Det juste nderuar kemi në studio diakonin shqiptar dhe seminaristin shqiptar nga Kryepeshvia e Tivarit, Don Gabriel Gabranica, diakon dhe seminaristi Simon Filipaj. Mirë se erdhët.
Mirë se u gjetëm.
Në rend të parë, meqense vini nga bashkësia e seminarit ndërdiocezan Zoja e Këshillit Mirë në Shkodër, si kalon jeta në seminar?
Atër është knaqësi që gjendem në mesin tuaj. Jeta në seminar është si në çdo seminar tjetër, mjaft intensive, si nga ana e studimeve, gjithashtu nga ana pastorale.
Për dëgjuesit tan, kujtojmë se Don Gabriel Gabranica, i shkruar diakon para disa muajsh, gjenet në vitin e fundit të teologjisë, kurse Simon Filipaj në vitin e
dytë të teologjisë.
Për të njoftuar dëgjuesit tan me organigramën, organizimin e sistemit arsimor, të mesëm dhe të lartë dy fjalë Simon rreth
po,
këtij organizimi.
Sistemi i mesëm, shkolla mesme e përgjithshme, janë 4 vite, aty në Shkodër tani janë duke ndryshuar plan programin sipas Ministrisë së Arsimit, do bëhet edhe profilizimi, por në kohën kur unë kam kryer shkollën e mesme, ishin 4 vite, ishte një shkolla mesme normale, zakonshme në Shqipëri. Ndërsa për sa i përket studimeve të larta ose studimeve universitare në seminarin ton, janë studime mjaft komplete me 2 vite filozofi dhe 4 vite teologji, si pak a shumë si gjithë seminaret në mbar botën.
Ky është cikli i rendon pa të cilin një person, një seminarist nuk mund të arrijë deri te shugurimi.
Po, është diakonal i nevojshëm.
Ai meshtarak. Ndërkohë në kuadrin e trupit arsimor, profesorëve ka edhe risin. Këto vite tani kemi edhe meshtar shqiptar të cilët janë formuar e shuguru e dalur nga ai seminar që tani janë kthyer si profesorë të landëve të ndryshme teologjike, filozofike.
Po, kjo është një ndër përparësi që këto vite kemi edhe ne si studentë të ri, sepse më në fund edhe në mësimdhënien në seminarin tonë do të ketë edhe studentët e cilët kanë studiuar në këtë seminar, dhe kjo është edhe një shpresë për ne të rinj që ndoshta një të ardhme edhe ne të japim kontributin ton për të krijuar gjithmonë një bashkësi edhe një identitet tonin shqiptar, shqipfols, në mënyrë që gjeneratat e reja mos të hasen me vështirësitë e gjuhës që është gjuha italiane, për arsye mund të themi objektive, si mungese profesorëve shqiptar e kuadrëve.
E tani fillon në një farë mënyre edhe një lloj sistemimi edhe i fjalorit, këndej edhe i terminologjisë kishtare e asaj teologjike. Në këtë aspekt ka një të re që së shpejti do të filloj të jetë ndërlënd e teologjisë që do të jepen në këtë seminar. Për çfarë është fjala, Don Gabriel?
Po, për pos risive që kemi pas me Don Lashpalen si profesor i ri dhe Pater Gazmentinaj, tani mesin tonë është edhe Don Robert Kolaj, meshtar nga Kosova, i cili këtë vit fillon me landën e re leksikografia shqiptare, një ide e vetë profesorit, që ta ngrit në rang të lartë terminologjinë kishtare, sidomos ata filozofike, teologjike, që për fat të keq është munges në...
është lën anash deri tani. Ideja e Don Robert Kolajt për të tumar me këtë lloj sistemimi nuk është as pak e lehtë, por arsyesa se deri më tani veprat e Bogdanit ajo teologjike e veprat tjera që janë të karakterit katekistik si Budi, Kazazi e të tjera, por edhe vetë librat liturgjike siç është Meshari i Buzukut duhen të themi të shfletohen tani edhe nga ju.
Po, dhe nga ne gjeneratat e reja, breznit e reja, sepse me të vërtet duke lexuar, duke studiuar nga pak këto shkrime, e shohim që nuk janë thjesht një trashëgimi e kulturës tonë shqiptare, por edhe ka shumë një terminologji të pasur edhe teologjike, e cila paksa është lënë pas dore nga studiusit laik, të cilët nuk i kanë kushtu vëmendjen e duhur këtyre veprave.
Këndej, një to vepra që deri me tani njihen si veprat më të lashta e të para të gjuhës shqiptare, e tani në seminarin dhe diocezan në Shkodër do të studion si lënd teologjike.
Po, ka kaluar tani ajo koha që të themi se ekzistojnë shkrime dhe janë në arkiv, dhe arkivit kje diçka tabu, por tani për tani janë dyrët e hapura në bibliotekën e në seminarin ndërdiocezan në Shkodër, janë të hapura dyrët e bibliotekës, gjithashtu edhe të arkivit, ku mund të studion kjo literaturë që është aq e madhe e aq e thellë teologjike që për ne nuk është shumë e njohur. Por tani nuk ka dhënë mundësia që ti marrim para dorë dhe ti studioj.
Me këto fjalë unë ju falenderoj, urime.